Klankgolwe op Netwerk 24.
Saterdag was daar geen Le Grage vir Frankryk in Parys nie en die Springbokke het gestoomroller tot 'n uitstekende oorwinning oor Johanne in die Franse hoofstad. Vandag gaan ons bietjie daaroor gesels, natuurlik ook. Die Wallabies het verloor teen Italië en die Bokke speel Saterdag teen Italië. Ons praat vandag met die voormalige afrigter van Italië, Franco Smit. Franco, kom ek sê sommer vir jou eerstens baie baie dankie weer vir jou tyd op Rapport Praat Sport.
Hallo Dimas, hoe Johan, ja, dis 'n groot plesier.
Johan Tormale natuurlik hier ook op die lyn. Johan, het jy wat het jy gedink van die naweek se uitslaa?
Wel, Dimas, ek dink nie ons kan verder as Parys gaan as ek iets moet sê oor die naweek se uitslaa nie. Ek dink 'n groot vertoning, jy weet met 'n rooi kaart. Ek bedoel ja, en so 'n tipe toets wat ons gedink het die Bokke dalk nie gaan sukkel nie, maar dit gaan 'n baie naalbyt wedstryd wees. Ek dink Ludewillers het dit mooi geskryf. Ek weet ons moenie te groot praterig raak nie, maar hy het gesê as ons gewonder het of die Bokke die beste span in die wêreld is, dan hoef ons nie meer te wonder nie.
Ja, nee, Louis het weer eens 'n uitstekende stuk geskryf. Net vir die luisteraars, as Johan Sein so bietjie sleg klink, hy is op die pad daar iewers in die Vrystaat. Daar is absoluut geen sein ontrent nie. So dis wonderwerk dat hy in die eerste plek op die lyn kan wees. Ons sê vir jou dankie daarvoor, Johan. Franco is ook
in Suid-Afrika daarom so bietjie.
Franco is daarom in Bloemfontein. Bloemfontein het daarom beter sein as
daar. Meer sein, ja,
daai platteland. Franco, as ek jou sommer kan inbring hierso, ja, ek weet, voor om te begin, daar is soveel om oor te praat. Kom ons begin sommer by die mees omstrede voorval van die hele wedstryd. Lode Jagers se rooi kaart. Vir jou as 'n groot kenner op die gebied van rugby, natuurlike afrigter en alles, so wat het jy gedink van daai? Ons het nou al wyd gelees, mense sê daar is nie versagtende omstandighede wat in hierdie geval sou wees dat Thomas Ramos laag was, op sy knie was. Daar is nie versagtende omstandighede wanneer die aksie om mee te begin onwettig was nie, en dit is dan nou dat hy met die skouer gelei het en nie volgens die skeidsregters poging aangewend het om sy arm om te bring. Wat was jou eerste reaksie en wat is jou mening daaroor nou?
Tienes, nie ongelukkig is, my mening het nie verander nie. Dit was 'n rooi kaart, definitief in my opinie ook gewees. Ek het sommer, dit was 'n high impact, dus collision, met ander woorde die spoed, as jy teen lewendige spoed kyk, was het 'n hoë impact collision. Eerste plek, tweede plek, ek dink ongelukkig het hy sy arm getak, of soos dit nou noem, en jammer nou, as die Engels in inkom, dis maar waar die taal van die rugby oomblik is, en hy het sy arm so klein bietjie getak daar, en net met ander woorde met sy skouer gelied, en ons het so rukkie terug 'n direkte gekry van World Rugby, waar daai tipe aksie, dis die feit as jy jou arm tak, en jy steeds, jy weet, draai jou palm agtertoe, dan is dit een van die tekens waarna hulle sal kyk, jy weet, so dit was 'n directive, so ek dink definitief het was 'n rooi kaart, maar ek wil sê, jy weet, ons so bietjie net oor rooi kaarte, ek dink, ek is een van die ouens wat so bietjie teen die 20 minute rooi kaart is, omdat okay. Ek voel, jy weet, sikker, partij keer haal dit die ability van 'n africhter, jy weet, om te kan voorberei vir so'n situasie. Dit is 'n strategie, 'n taktiek, aanpassing, jy weet, wat ek denk compliment hierdie week by die Springbokke moet wees, is hoe hulle die aangepas het om met die rooi kaart te presteer. Ek probeer dit ook by my doen, dat een geel kaart of rooi kaart moet nie die outcome van die volgende van die game bepaal nie, weet jy, moet daarmee kan werk en daarmee kan daarvoor kan beplan en strategies wees daar rondom. So ek sien nie om as iemand rooi kaart te wink, die armstak, jy wil nie iemand met rooi kaart kan, maar as dit gebeur, is span en 'n africhter se vaardigheid om te kan aanpas by en voor te berei vir so'n situasie, maak die spel se intrige vir my nog meer evident. So ek is ek dink daar dis die skillset wat Rassie weer al gewys, Rassie en sy bestuurspan al gewys het, en die aanpasbaarheid van die span om ten spyte van daai rooi kaart wat is dit 50 minute te kan speel en nog steeds so goeie prestasie te kan lewer. Ek daarom voel ek, jy weet, om as die rooi kaart te 20 minute gaan wees, gaan jy baie keer gaan jy die jy verlore speler, die ou sê net maar Thomas Ramos het seer gekry. Soveel seer gekry dat hy nie weer kon terugkom op die veld nie, so wat dan met my spelers gebeur het. Dan verloor die een span verlore speler en die ander span kan na 20 minute weer 'n speler terugsit.
Ja.
En ek dink jy sal nie die vuil spel of die ongeoorloofde aksies kan uitskakel voordat as daar, jy weet nie, maksimum straf daarvoor daar is nie. En in dieselfde asem, my punt van die begin af is die feit dat Rassie en sy bestuurspan voorbereid was daar en die hele span kon aanpas om met een speler minder te kan speel, maak dit dat jy strategisch beter moet voorberei. Dit maak jou as dit challenge die spel en dan weet, ek dink, dit is net soveel meer soveel lekkerder om dan nog steeds spuite daarvan nog steeds in die wenkant uit te kom.
Dit is 'n baie, baie goeie punt wat jy maak. En ek moet sê, ek het toe Loda die rooi kaart kry, toe was my eerste gedagte, die Franse moet nou versigtig wees. Want ek weet nie, jy weet, ek het nou nooit toets rugby gespeel nie, maar ek weet nie of een mens miskien in amper half onderbewustelik dalk as die teenstanders rooi kaart kry. Dan, jy weet, dit is seker net menslik om dan te dink, sjoe, jy weet, nou, ons behoort nou te wen. En as jy nou terugdink aan die onlangse verlede, hierdie wedstrijd het die Bokke rooi kaart gekry, het gewen. In die wereldbeker eindstrijd het Nieu-Seeland 'n rooi kaart gekry, het met 1 punt verloor. Daai vorige toets teen Frankryk het Pieter Steffer rooi kaart gekry. Okay, Antoine Dupont dink ek het toe later ook 'n rooi kaart gekry, maar dit was 'n nabyheid wedstrijd gewees. So ek kan nie regtig tussen twee groot spanne, twee spanne wat omtrent ewe sterk is. Dit het nooit regtig 'n enorme impak behalwe as nou 'n wedstrijd is waarin ek nou nie dadelik kan dink nie. Maar ja nee, so dis baie interessant. Dan wil ek sommer net ook by jou hoor rondom die strategiese, ons praat nou van die strategie om aan te pas by die rooi kaart, 'n groot bonus daar was Andre Esterhuizen op die bank wat dan nou op die aanval in die skram kan sak en die lynstaande kan help en op die verdediging dan ook nou binnesenter kan uithelp. So dit was amper asof jy nog steeds 15 spelers op die veld het, alhoewel dan 'n natuurlike gat is. Maar ander groot strategiese skuiwe wat ek met my leke oog waargeneem het is nommer 1 die Bokke se strategie om die Franse se rolmale te stuit. Hulle het onmiddellik ingebyt en dan hulle oor die kantlyn probeer dryf. Ek het gedink dit was geniaal geweest, dit het baie goed gewerk. En dan ook natuurlik die ligbomme en het amper gevoel of die Franse die fout gemaak het om die Bokke se spel te probeer speel met tye dat hulle ook ligbomme geskop het liewer as om gereeld veld af te skop, diep te skop soos wat ons gewoond geraak het aan die Franse. Wat is van die punte wat jy opgetel het, Franco?
Ja, Tudus, ek dink, jy weet net soos wat jy moet voorberei om met 'n rooi kaart te kan speel, moet jy ook leer hoe om 'n span om teen 'n span te speel wat 'n rooi kaart het, jy weet, of 'n geel kaart het. Jy kan nie, jy weet, jy ou voel, jy het nou 'n nommer meer op die veld, jy is geneig om verkeerde areas van die veld te speel.
Ja.
Jy is geneig om, jy weet, om jy het ook nie 'n spesifieke plan om daardie leemte uit te byt nie. Ek dink die Franse het definitief gedink die feit dat hulle bietjie meer aan die rolmaal gaan doen. Ek dink is iets wat Rassie en sy span sou anticipate het. Jy weet daar is ook sekere strategieë wat beproef is deur die oppositie spanne, so jy kan ook voorberei daarop uit van Rassie se kant af in die geval. Jy weet hy geweet dat hulle sal dalk daai ekstra nommer wil commit in die vaste fasette en ek dink dan daarvan af bietjie meer spasie kry. Ek dink die Franse het begin om die bal tussen twee distansies te skop, nie kort genoeg nie, maar ook nie ver genoeg nie. Met ander woorde, dit is, en, maar ek moet sê, ek het ook gevoel, tieners, het lyk so bietjie of die Franse wegbeweeg het van die langskopplan. Ek weet nie, hoekom nie.
Ja.
Bal het nie vir my so ver in die veld afgegaan van die begin van die wedstrijd af nie. Hulle was altyd baie, baie goed om jou om te draai, maak jy saak nie, hulle het uitstekende skoppers. So ja, ek dink, die meeste van die gevalle, jy as as afrigter moet ook voorberei om teen 'n span te speel wat 'n rooi kaart het. So ek weet nog die Franses het daarin gedink het nie, of hulle het nie verwag het nie, en of hulle nie strategies reg was daarvoor nie. Maar jy is reg, jy weet, as hulle gegaan het in die traditionele ding net probeer om die verkeerde plekke van die veld te speel, korter te skop, en dan op die einde aan hulle kant van die veld te eindig, en dan ook net aan die drijfmale of wat die mols toe te gaan, blindelings. Ek dink Suid-Afrika het goed gedoen om hulle voorin toe te forceer in die lijn staan om die bal so naas moet wat kantlijn te wen of van die vijfde rit te wen en dit maak het beperk uit die aard van die saak die spanne, as jy voor in te gaan op die verdediging soos Suid-Afrika doen, om die bal dan buite te kry waar die spasie is dan, jy maak het jou baie moeiliker. As die lijns dan bietjie dieper gewen word, na by die 15-3 en jy het twee kante van die mol om te verdedig, dan kan jy beter gebruik maak van die nommer wat weg is, maar Suid-Afrika het hulle vorentoe geforceer en hulle die bal nou te nabe en te voorgewen, allemaal kon inbuit, jy kon een extra nommer in die mol sit om hulle te stop, sonder dat jy input gehad het op die spel, om die bal dan na die buiten te kry met een goeie line speed, wat ons al klaar sien die bokke het, dan jy weet, beperk jy jouself deur dit. So, maar die vraag vir my sal wees, omdat die Frans is die eerste toets was in 'n lang tyd saam, was hulle voorbereid op alles? Was hulle voorbereid om kinderspan te speel met 'n rooi kaart? Dit is maar waar die vraag sit.
Baie interessant. Nou vinnig na die Skotland Nieu-Seeland wedstryd natuurlik. Ek het dit nou nog nie gesê nie, maar ek dink al die luisteraars weet jy is natuurlik die afrigter by die Glasgow Warriors, so jy ken die Skotse spelers uiteraard goed. 17-0 vir die All Blacks gewees. Toe kom die Skotte terug. Dit was 'n ongelooflike wedstryd, maar toe net daai verskil wat Damian McKenzie aan die einde gemaak het. Eerstens met daai 50-22 skop van hom met die skotte op die aanval en toe daai ongelooflike 3 van hom en toe daai ver strafdoel van hom. Wat dink jy is die rede dat die Skotte so sukkel om daai eerste oorwinning oor die All Blacks? Ek dink jy dit is 'n soos hulle sê 'n mental blok of wat is jou gevoel?
Ja, ek weet, ons sê dit maklik, maar ek dink 90% van die spel word tussen in die laaste 6 inches van jou lyf gespeel. So dit is klein bietjie jou mentaliteit en jou approach is in die aard van die saak die belangrikste. Ek dink die Skot, daar is baie verwagting rondom die Skotse span. Ek dink dit kom nou mee, ek dink Gregor Townsend al meer as een keer gesê, dis die beste Skotse span wat hulle al gehad het. Ja. So, daar is baie druk en verwagting huidiglik. En weet, ek het nou baie spanne afgerig, jy weet waar die verwagting groei. Jy ontwikkel daai verwagting, maar jy moet ook leer om daarmee mentally te deal. En dit is een van die dinge wat ek baie hard daarby gewerk het met die Skotse spelers wat al by my is. Ek het baie, daar's 19 van hulle wat huidiglik nou betrokke geraak het al deur die laaste 3 jaar en jy weet, so die ding is om van die begin af te glo en nie aan die verwagting, na die verwagting te kyk nie. Ek sê altyd, you know, there's one thing to believe, but you must act on what you believe in. En ek dink, hulle was so bietjie senuweeagtig in die begin, te speel om nie te verloor nie, in plaas daarvan om te speel om te wen. Nou, dit kom met aksie gepaard, dit is aksies gepaard, en ek dink, weet, hulle was so bietjie, hulle het nie die baldraar onder druk gesit in die eerste 20-25 minuten, net gelijk of hulle net nie tackle wil mis nie, in plaas daarvan om weer dominerend of dominant te wees in die tackle en die collision. En dit het toe gelijk met die 3 wat hulle afgestaan het. So die Skotte moes nie soveel punte afgestel staan het nie. Om terug te kom 17-0 na toets in die tweede beste span in die wêreld oomblik is net te veel punte.
Ja.
Toe gaan hulle in die kleedkamer en kom uit en hulle haal daai druk van hulle self af en hulle speel, jy weet, as ek dink die gevoel sou gewees het, as ons nie nou begin net speel en ons bes probeer nie, kan die telling baie sleg lyk teen ons. En weet, het een bietjie met meer vryheid gespeel, jy kon sien hulle was baie meer direk, die afbreekpunt het vinniger geraak, en dit het druk hulle skielik 2-3 en dan skuif daai druk weer terug op Nieu-Seeland. Nieu-Seeland het skielik besef, maar ons kan nou hierdie wedstryd verloor. So jy kon sien, daar was waar al hierdie positiewe aksies nou skielik van Skotland in die tweede 20 met in die halftijd, al hierdie positiewe aksies van Skotland en Nieu-Seeland het begin op die telbord kyk en besef, weet, daar kom scoreboard pressure, die telling kom nader in mekaar, hulle kan daar hierdie ding weer verloor. En toe daar so, was daar so periode van 10-12 minuut tussen die 6 rondom die 58ste minuut tot die 68ste minuut en 70ste minuut waar al twee spanne senuweeagtig was om nie te verloor nie weer nie. Weet, en op die einde het die ervaring maar net deurgekom vir die All Blacks school act. Ek dink hulle het aangehou om druk toe te pas en die bal sou breek. Omdat, dit was 'n goeie 3, daar was in elk geval penalty advantage by die 3 van Damien McKenzie. Ek dink hulle as Damien nie daar geskoor het, nie sal hulle dalk die volgende aksie geskoor het in elk geval, maar ek dink Skotland kan, jy weet, dit was 'n wedstryd van verskillende chakas, as ek dit so kan sê. Die eerste 30 minute Skotland te bang om te speel, die All Blacks was uitdaan en het van die lack of pressure gebruik gemaak, en toe, na halftyd, die vreesloosheid van die Skotte het die wedstryd nader aan mekaar gebring. Toe raak die All Blacks op hulle senuwees, hulle kan dalk hierdie ding verloor, waag minder kans te speel binne hulle self, en toe daar nou niks meer oor is in die laaste 10 minuut, en die telbo, ach nee, klok kom na die einde van die wedstryd toe, het ek gevoel, weet, Nieu-Zeelandse ervaring en hulle volgehoue druk, jy weet, die Skotte het 129 tackles voor halftyd gemaak. Jy begin aan die einde van die wedstryd, begin dit tel, jy weet, so op die einde van die dag, ek dink ek is een wat by Skotte weggekom het, ek dink hulle kon die geleentheid beter gebruik het.
Sulke ontleding kry jy net op Rapport Transport, Franco Baard, daar was nou baie, baie insiggewend geweest. Laaste vraag van my kant af, ja, Johan, gaan voort.
Nee, ek wil vir jou precies alles sê, is dit nie lekker, jy vraag oor die rooi kaart, maar toe sê hy sommer vir ons, hoe dat die span ook moet weet om te speel teen een rooi kaart, dit was nogals my lekker, so nee,
baie interessant.
Ek stem heel hard saam, ja.
Franco, laaste vraag van my kant af voor ek aan JT oorhandig is, en is daar ook een bykie van een vreemde vraag, maar as jy nou so kyk na Italië en na Suid-Afrika, wat sê, ons weet nou allemaal van die Suid-Afrikaanse, hoe kan mens amper sê, loskakel debat, of nie debat nie, maar ek meen, daar is 3 ongelooflike goeie opties. Wie denk jy, sou Italië die minste graag in die Springbok nummer 10 trui wou sien, saterdag?
Ja, nee, definitief Sasha, ek denk Sasha is aan die brand te doen, omdat jy weet, so, ja, ek denk nie, hulle sal so na die wedstryd kyk nie, en alle
eerlijk. Ja, nie, natuurlijk.
Ek denk, Sasha op die oomblik op die speel goed, ek denk, hulle het nou, daarom in juni hierdie jaar, het hulle so'n bykie smaakie gehad, van waar die Springbokke is, en hoe hulle speel en waar hulle vandaan kom, en jy weet, ek denk, hulle gaan definitief nie meer verras wees, met die die physicality, wat die Springbokke bring nie, en die determinatie, ek denk, Suid-Afrika, het uit die aard van myself, speel beter en beter, so, ek denk, Italië sal meestal op hulle self geconcentreerd wees, ek denk, hulle het ook, baie positieve ding om na te kyk, na hulle onlangse oorwinning, en, so, ek denk nie, wat Suid-Afrika gaan bring, na die toets toe is, want hulle sal, waar hulle belang stel nie, dit is wat hulle kan doen, uit die ondervinding wat ook gedoen het, nou in Suid-Afrika, in die somertoetsreeks, soos onder al van praat in Europa, hier in juli maand, hier so, wat ondervinding het hulle opgetel, wat het hulle gesien in die laaste 3-4 wedstryde van die Springbokke, en ek dink, jy weet, dit sal interessant wees, of as hy gaan verander aan die span, en hoe hy gaan verander, ek dink, daar gaan definitief miskien van die spelers wat op die bank was, kans kry om te speel, so, hulle sal ook geïnteresseerd wees, en is daar continuïteit van laas naweek, wie gaan die skip drijf, gaan het Sasha, gaan het Mani wees, weet dit, of gaan het Pollard wees, wat nou vir Rik nie gespeel, het nie so, ja, dit sal dalk in hulle voorbereiding een rol speel, maar ek dink, hulle gaan dalk meer concentreer op wat moet gedoen word, as wat hulle verwag.
Seker, en hulle het natuurlijk een klomp spelers ook nou teruggekry, is een gevaarlike Italiaanse span hier, Johan, oor na jou.
Ja, ek wil nou juist Franco, jy baie van die spelers van Italië ook afgerig en toe, hulle was jong spelers, baie van hulle, wat jy en Marius hulle kans gegee toe hulle al by Italië was, maar wat het jy eerstens die naweek gesien teen Australië, want ek bedoel, dit was vir hulle groot wedstrijd, groot oorwinning, ek dink niemand het dit verwag nie wel, mense in Australië is baie ontevrede, vooral na die Aussies redelijk goed gedoen het in die rugbykampioenskap, maar wat het jy gesien van Italië die naweek, wat vir jou nogals nie verblydend was nie, maar goed was van hulle, en waarvoor die bokke dalk sal moet uitkyk.
Johan, excuse, ek gaan dat so net so 2 terug terug, ja. Eerste plek, denk ek, die Italianers kan lang kan nie meer onderskat word. Die doel, 2019, 2020, was een groot tenouwer van spelers na die wereldbeker in 2019, en ek moet so bietjie terug gaan so intoe vir mense, om dalk nou betere perspektief te hee, van hoekom die Italianers goed is nou, en hoekom hulle net beter gaan raak. Hulle het 'n groot turnover van spelers gehad na in 2019. 2020, toe ek daar gekom het, was daar regtig net 30 spelers om van te kies, wat al op URC vlak, om daar het Pro 14 vlak gespeel het. Dit was jong, die race was, hoewel hulle een goeie, ek weet, onder 20 project aan die gang gehad het, jy weet, die Garbizis en die Varnies en die Michele Lamaros en die Menoncellos, hulle was allemaal nog onder 1920 daai tyd. So daar was 'n nuwe generasie op pad, maar hulle was nooit die geleentheid gegee of om in eers in die twee franchises te speel nie. So Garbizi byvoorbeeld het al 10 toetse gespeel voordat hy twee wedstryde vir Benetton gespeel het in daai tyd. So ek het hulle noodgedwonge moes ons hulle inbring daai tyd. Maar die voordeel daarvan is daar's ek dink nie daar's een speler ek dink wat huidiglik speel. Miskien uit Paige Riello, hy was nie op die prentjie, in die prentjie toe ek daar het afgerig het nie, maar hy was ook nog jong, maar daar hele groep spelers wat daar was allemaal 5 jaar jonger toe ons begin het met hulle in 2020 en 2021, my laaste toets wat ek afgerig het, was daar 13 uit die 23 onder 21 spelers in die 6 nasiespan wat in Skotland verloor het. En daar het was het sleg, jy weet, ek my rol te verander aan die performance director, juist van die idee dat ek bietjie meer invloed kon hê op die breë groep van spelers en want om in die toets op toetsvlak te probeer span bou. Ek dink die Wallisers is nou op baie plek om in 'n toets en arena te probeer om 'n span te bou, 'n nuwe intensiteit en ervaring te gee is baie baie breed en baie moeilik, veral as die verwagting so ongelooflik groot is. So
ja.
Ons het toe die systeem in die plek gesit wat baie geconcentreerd was op die conditionering. Weet, ek het vir die Telewanders gesê, die span is al op om kantlik te skop teen julle, as julle begin om die drywe te stop en julle begin om nie meer in die laaste 22 meter so makkelijk drie af te staan nie, want hulle het baie mooi gespeel in die eerste, in die top derde, maar hulle het altyd in hulle helfte van die veld begin te makkelijk punte af te staan. Weet, en die approach wat ons daar het gehad het, is ons gaan probeer om scoreboard pressure te maak, weer ook met die bal in hand te speel, en ek dink Italië druk van die mooiste drie op die oomblik, omdat hulle daai approach behou het, en met Kieran Crowley, nou, wat ek toen daar ingebring het, saam met Goose, of was Marius Goose, het een groot rol gespeel, hy was in my continuïteit tussen O'Connor O'Shea era, toe saam met my, en toe met, het hy aangegaan saam met Kieran Crowley, en so is nog so 1-6 nasies met Cassara ook gewerk, weet, so ek dink hy was een groot invloed daar om die continuïteit te bou, met die type spelers, en wat daarmee gedoen moes word, so toe het ons baie geaandig gee in die conditionering, en dan het ons geweet met ervaring, met geleentheid gaan die spanne beter haal. Nou die, al die spelers, hy speel heidig ook in die URC, weet in 2019 en 2020 was Debre Benetton vir 3 jaar onder die Pro 14 lijst gelee, en hulle het die mekaar gewend, beter as iemand anders, weet so nou, heidiglik verloor, ons het meteen met het erop verloor daar die ander aan, weet, en dit is nie meer een skande om teen hulle te verloor nie, mense moet dit anders te sien, ek dink die wereld rekking moet aanpas daartoe, en die rede is miskien nie, omdat is nie net dat Italië groot ach, een kleine rugby basis het nie, maar die huidige klomp spelers wat saamspeel, sedert 2021 sy ondervindingsvlak het ongelooflik uitbreid, hulle het nou al een wereldbeker saamgespeel, hulle het al meer as een keer in die 6 nasies gewen, hulle het al in Frankrijk gelijk opgespeel die jare van terug, die 6 nasies, hulle wen nou gereeld die groot spanne, hulle is baie meer kompeterend, en jy weet, hulle is nou nog die gemiddelde ouderdommers, maar nou net die oor die 26-27, hulle gaan nog die 27 wereldbeker deurgaan, en die stelle groep gaan nog aanhou speel tot in 2031, ek dink hulle grootste uitdaging gaan wees, dat die Italianers nie in mekaar se pad sit vir die pad vorentoe nie, maar ek voorspel, en ek het dit altijd voorspel, dat dit die span sal wees, die eerste span in die wereld sal wees, wat waarvan tenminste 3/4 van hulle in 3 wereldbekers gespeel het, hulle gemiddelde toets ervaring en hulle toetscaps, soos het sê, gaan allemaal rondom 80, tussen 80 en 120 leed, die tijd wat hulle speel, kom in die 2031 wereldbekers. So ek dink, die prestaties wat ons van hulle sien, behoort nie as een verrassing te kom nie, ek dink, daar kan een bietjie meer verwagting rondom hulle nou groei, maar niemand hoef meer verrast te wees as hulle buitengewone prestaties lewer nie.
En dan het, ja, wat van die naweek in die Australië wedstrijd, wat het jy daar gesien, wat jy nogals beindruk wie was van Italië se kant af?
Ja, die hart van die saak het hulle, weet hulle physicality, baie goed skramptyd en moeltyd, resetpiece afkering was baie goed, hulle eerste fase besit het hulle baie goed gebruik, hulle is sterker in die kontak, hulle verdedigingslinie word nie sommer gebreek nie, hulle maak minder foute, jy kan een fout maak, of daar is mistakes en errors, jy kan nog een paar mistakes maak, bal wat val, of, maar daar is errors, mense wat laat wat in die verdedigingslijn kom, of wat op nie op rechte plek, op rechte tyd is nie, en jy sien minder errors, maar hulle laat nie meer die oppositie spanne toe, om op hulle onervarendheid te voordeel te trek nie. En ek dink, dit is wat, jy soek altyd van die oppositie span foute, so dat jy daarop kan kapitaliseer, en ek dink hulle maak baie minder van dit, heidiglik, en hulle vraag, jy weet, op die aanval, hulle hou die bal prachtig in die hand, en ek dink hulle van die beste passing skills het, ek weet hulle spandeer baie tyd aan dit, om het goed te doen, want ek dink daar is een bietjie van een Argentijnse flair heidiglik, die skills coach en die hoofafrigter is al twee Argentijne, en ek dink hulle het so bietjie van die vryheid met die bal vir hulle gegee, en het word die besluitneming daar waar het saam dit gaan is goed, jy weet, ek dink Brex en Minoncello is seker van die beste centerpare nou in die wereld, en jy weet, as jy nou rondom hulle goeie baldraars kry, dan is daar bietjie meer quickball, en ek dink, dis wat ons gesien in die naweek, hulle vraag op die aanval, en hulle verdedigingslinie word nie sommer gebreek.
En baie dankie.
Franco, juist, dit is so interessant om jou te hoor praat oor, en jy het nou een paar name genoem, ek dink, van ons luisteraars is daar nie so bekend met al die spelers van Italië nie. Ek meen, as ons nou kyk, het nou gepraat van Menoncello en Brex, die centers het verwys na Garbisi, die loskakel, Vani, die skramskakel. As jy dalk net oor 'n paar van die voorspelers ook kan praat wat ons luisteraars dalk nie so goed ken nie, wie is die ouens wat ons maar kan dophou wat dalk 'n goeie vertoning kan insit en wat voorlangs die pap kan dik aan maak teen die bokke?
Ja, ek dink hulle het nogal 'n baie spesiale vooruit daar, Danilo Fischetti, hy is nommer 1 daar, hy is 'n baie beweegbare speler, baie kleiner en hy moet baie harder kom internasionaal kompeteerend te kom wees. Ek dink hy met en sonder die bal speel definitief nogal een rol in wat hulle doen. Ek dink Ruta is een slot wat in lijn staan en roep. Hy het opgekom van die bank af die week. Ek dink hy kom terug van besering af. Hy is baie onvoorspelbaar in die loospel en hy speel soos 'n loospoorspeler. Ek dink hy vraag op die aanval en hy is baie goeie organiseerder van die lijn staan, so dit maak verskil. Weet, en dan die twee kanone broers, al twee van hulle, vooral Lorenzo, hy is een baie goeie baldraar, en kom goed oor die bal. Tussen Giuliani en Michele Lamero, is daar klomp jong baldraars daar, wat jy weet, en hulle is irriterend by die los, by die breakdown, so, ja, dit is nou maar van die name, nou die oor die laaste rik, weet, baie effectief was vir hulle. Ek dink iets te kor die as 'n baldraer en as 'n speler wat bietjie weier van die pak af speel, vra hulle baie goeie vrae, is baie goeie atlete, so ja, daar's 'n klomp name daar, klomp hardwerkende spelers, nie baie van hulle is flashy soos ons sê nie, hulle werk baie hard en doen die basiese goed baie goed, wat terugkom na die punt toe van hulle maak nie meer so baie foute nie en hulle verloor nie meer die kontak so baie so wat hulle vroeger gedoen het nie, wat dit moeilik maak vir spanne.
Seker, en hulle was baie lastig geweest by die afbreekpunte ook vroeër van jaar hier in Suid-Afrika. En luister, ons moet ook onthou, dit is 'n totaal ander span. Daar's 'n klomp spelers wat Frank ook nou genoem het wat terugkom. So ek persoonlik sien nou baie uit na die toets Saterdag. Ek dink dit gaan nie so maklik wees soos mense dalk dink nie. Maar Franco, ja, dit is dan dit vir hierdie week. Baie baie dankie vir jou tyd en al jou insigte op Rapport Praat Sport.
Ja, dit is 'n groot plesier en is lekker om dit te deel. Ek vra om verskoning vir die klomp Engels wat tussen in moet kom.
Dis 100%.
Ek het verloor nie my Afrikaans omdat ek oor seker rugby het maar net Engels geword. So. Ja.
Ek wil kan sê, maar Franco kan natuurlijk met ons slot Italiaans ook praat, so dit is vir ons baie moeiliker geweest dat die Engels wat hy ingegooi het.
Ja, nee, verseer.
Sê, parlo molto bene Italiano. Parlo molto bene Italiano, così magari due parole possiamo fare anche in quella lingua.
Grazie.
Ok, wat het jy nou net ons gesê?
Ja, ek sê, ek kan twee woorde in Italiaans ook praat, so ons kon nie onderhoud in die taal ook, maar...
Volgende keer, ons sal volgende keer ons Italiaans opskerp. Franco, baie baie dankie, dit was dan Franco Smitlik, africhter van die Glasgow Warriors in Skotland, voormalige africhter van Italië. Ons sien baie uit na Saterdagse toets, daar so in Turijn. En dit is dan dit vir hierdie week se episode van Rapport Praat Sport. Ons praat volgende week weer.